Mpuga in Washington, wishing you a very wonderful.
subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa maalin jimco ah bisha diseembarna waa 30 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah iska horimaad dhimasho dhaliyay oo u dhexeeyey booliska galmudug iyo maleeshiya hubaysan oo ka dhacay duleedka magaalada dhuusamareeb waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin ku saabsan qofka uu ahaa boqorkii kubadda cagta reer braziil ee bele oo ku geeriyooday magaalada san paulo ee dalkiisa
waxyaabaha lagu xasuusta bele waxaa ka mid ah in uu ka mid yahay amaba dadka qaar waxay ku doodaan inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee abid soo mara dunida kubadda cagta waxaa si gaar ah maaragtay loogu xusuusan doonaa inuu yahay ciyaaryahanka keliya ee 3 jeer qaaday koobka adduunka waa 1958 1962 iyo 1970
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ku horeeya warkii dunida madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu la shaqeeyo ra-iisul wasaaraha ee dalka israa'iil benyamin netanyahu oo shalay xilka loo dhaariyey iyo sidoo kale inuu kala shaqayn doono dadaalada horumarinta nabadda ee gobolka ee u dhexeeya falastiin iyo dowladda cusub ee israa'iil biden ayaa aqalka cad ka sheegay in maraykanka uu sii wadayo taageerada uu ku bixinayo xalka iyo danaha labada dowladood islamarkaana uu ka soo horjeedo siyaasadaha halista ku ah hadalka biden ayaa imaanaya iyadoo benjamin netanyahu loo dhaariyey mar kale xilka ra-iisul wasaaraha taasoo ka dhigan inuu hogaamin doono xukuumad muxaafid oo wadaag ah oo ay ku jiraan xisbiyada mayalka adag ee midigta netanyahu oo 73 jir ah islamarkaana loo haysto eedo wax isdabamarin laakiin uu dafiray ayaa ololihiisa doorashada ku soo galay inuu ballaarinayo deegaamaynta dhulka daanta galbeed taasoo walaac ku abuurtay falastiiniyiinta lagana yaabo inay horseedo isku horimaadyo cusub bele oo ahaa boqorkii kubadda cagta ee braziil kaasoo ku suntan taariikhda kubadda cagta ee dunida ayaa xalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada sao paulo geeridiisa ayaa waxaa xaqiijiyey qoyskiisa iyadoo dhakhaatiirtiisa ay sheegeen inuu la irdarnaa xanuunka kansarka iyo xanuuno kale oo ka haleelay kelyaha iyo wadnaha 3 jeer ayuu ku guulaystay koobka adduunka isagoo ilaa iyo hadda ah ciyaartoygii ugu da'da yaraa ee gool ka dhaliya koobka adduunka wuxuu waayeysay ciyaaraha ugu badan bele ku qaatay kooxda santos ee braziil ka hor inta uusan kusoo gabagabaynin kooxda new york cosmos nolosha bele kadib xirfadiisii kubadda cagta wuxuu soo qabtay shaqooyin kala duwan isagoo noqday siyaasi ganacsade iyo wasiirkii isboorti ee braziil iyo sidoo kale safiir ka tirsan hay-adda unesco ee qaramada midoobay xarumaha adeega korontada iyo kaabayaasha muhiimka ah ee dadka ukrain ay waxyeelo soo gaareen kadib markii khamiistii ciidamada ruushka ay ku batilmaameedsadeen weeraro gantaalo ah taas oo magaalooyin badan oo dalkaasi ah ka dhigtay koronto la'aan iyadoo lagu jiro xilliga qaboobaha ee jiilaalka magaalooyinka uu ruushka gantaalada ku garaacay waxaa ku jira caasimadda kiyev waxaana weerarka uu noqonayaa kii ugu weynaa ee ruushka uu dalkaasi ku qaado muddo 7 ah duqeymo is-xigxiga oo ruushka uu ku qaaday kaabayaasha biyaha iyo korontada bixiya ayaa sii kordhiyey dhibaatada ay wajahayaan dadka ukrain iyadoo moscow ay qaadaysay weeraro 7 ah tan iyo bishii oktoobar militariga Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen gantaalada Ruushka iyo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee weerarka ahaa, laakiin qaar ka mid ah ayaa gaaray bultimaamiyadii Ruushka ay doonayeen. Dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta. Ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay iskahorimaad u dhexeeyay ciidamada booliska Galmudug iyo maleeshiyo hubaysan oo ka dhacay deegaanka Gadoon ee hoos tagta degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Iskahorimaadka ayaa yimi kadib markii booliska ay ku baxeen soo dhicinta gaari xamuul ah oo maleeshiyada ay dhac u geysteen, kaas oo ay u kaxaysteen dhinaca Gadoon. Gudoomiyaha gobolka Galgaduud ee Galmudug, Cilmi Gabey, ayaana VOA uga warramay sida ay wax u dhaceen iyo qasaarihii ka dhashay.
Aniga waxa laga afduubay magaalada Galmudugteeda oo 28 kilometer u jirta Dhuusamareeb. Waxaa lala aaday marka Gadoon ba lala aaday maamulka meesha jooga oo ugu horreeya maamulka degmada isha amniga iyo dad kale wax gadaal isku dayeen inay arrintaas ku xaliyaan si hoose oo taqaana khamira. Nimankii baawka qaatay waa kasoo tageli weysay. Kadib marka waxaa qasban noqotay in hay-adaha amnigu ay xaquuqdii daska la dhibaateeyey iyo sharcigii lagu tilmaamay markaasi u istaagaan, sidaasaa lagu aaday meesha. Marka lagu aaday meeshana ama farayaashii ama kuwii marka hore bakhaas ka sameeyey ayaa haddana ciidankii amniga u galay qaadqadihii magaalada, kadibna rasaasiyey oo dagaalku bilaabay.
Marka israsaasayntaas gudoomiye maxay sababtay oo ka dhashay?
Israsaasayntaasi waxay ka dhashay dhimasho askari ciidanka booliska ah ayaa waxaa gaaray war uma hayno, war uma hayno. Markii ay hawsha bilaabatay ciidankii waxay si geesinimale u difaaceen nimankii fidnawalayaasha ahaa oo gaariga soo dhacay. Gaarigiina way soo qabteen, ayagiina waxay ka baxsadeen meeshii oo gacanta ugu maday siisha gaarigii iyo wixii saarnaa iyo dadkii waaga soo badbaadsan. Waxaana keena shalay meeshan saakaana ku wareejinay dadkii iska lah gaariga iyo mas-uuliyiintii iyo dadkii mulkiilayaasha ahaa ayaa ku wareejinay iyo dadka mas-uulka ahaa. Ayagiina waxaan markaan tagnay magaaladiina waxaan u sheegnay in dadka deegaanku ay samaafalayaasha ay isa gacan siin ka dheeraa meel u dhistaan.
Deegaankii Gadoonaa tagteen qaybii bulshada aad la qaaday, waxa ugu badan ee aad xoogga saarteen oo wadahadalka ku salaysnaa maxay ahay?
Waxaan saarnay waxa weeye inaysan noqon degmada Gadoon inaysan noqon meel samaafalayaasha iyo dambiilayaashu ay la soo aadaan markay wax qariibaan ama waxa markay wax sameeyaan. Noqdaan dadka deegaanku dadka deri ah, dadka cunun haddii noqdaan qawaarijta iyo haddii noqdaan dambiilayaashan kaloo hadda hawsha qofkaan sameeyo kale.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Galgaduud ee Galmudug, Cilmi Gabey, oo u waramayay wariyaha V O A-da Cabdi Waaxid Macalin Isaaq. Boqorkii kubadda cagta reer Brazil ee Pele ayaa xalay geeriyooday isagoo da'diisa ay tahay 28 sano jir. Pele ayaa 3 jeer ku guuleystay koobka adduunka isagoo ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee soo mara taariikhda kubadda cagta. Wuxuu waayihiisa ugu badan ee xirfadeed ku soo qaatay kooxda Santos ee ka dhisan dalka Brazil oo goolashiisa ugu badan uu u dhaliyey isagoo koobabna kula guuleystay. Pele ayaa isbitaal ku jiray tan iyo dhammaadkii bishii November, waxaana dhaqaatiirtiisu ay sheegeen inuu la ildarnaa xanuunka kansarka iyo xanuuno kale oo ka haleelay kelyaha iyo wadnaha. Pele ayaa markii uu jiray 16 sano wuxuu ku biiray xulka qaranka ee Brazil isaga oo sanadkii 1980 ku guuleystay koobkii adduunka, wuxuuna ilaa iyo hadda ahaa ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee gool ka dhaliya tartamada koobka adduunka ee ragga. 29 kulan ayuu u saftay xulkiisa Brazil isagoo u dhaliyey 77 gool. hadaba wariyaheena Nuur Bukhari oo xubintan ila falanqeynaya ayaan markii hore weydiiyay bal waxa aan ka naqaano Beele iyo burhaantiisa kubadda cagta.
Waa mahadsantahay Samaka. Beele waxa uu dhashay 23 Oktoobar 1904 wuxuu ku dhashay dalka Brazil. Yaraantiisa wuxuu ku soo koray nolol saboolnimo ah isagoo ka soo jeeday qoys aad maaragtay faqri ah oo ka mid ah dabaqada ugu hooseysa Brazil. Laakiin waxa uu aad u jeclaa kubadda cagta. Aabihii ayaa la sheegaa in uu kubadda ciyaari jiray. Isaga oo aad u yar ayuu ku biiray kooxda Santos oo ka mid ah kooxaha ugu caansan dalka Brazil ee dhinaca kubadda cagta. Waxa uu ka soo bilaabay dhalinyarada da'da yar ama kooxda qaybta labaad ee Santos. Laakiin isaga oo 15 sano jir oo aad u yar ayaa loo dalacsiiyay maaragtay kooxda koowaad ama heerka koowaad ee Santos markii laga yaabay mucjisadiisa kubadda cagta iyo qaababka ugu ciyaarayo. Sanad kadibna isagoo 17 jir ah ayaa loogaga yeeray xulka qaranka ee Brazil. Markii ugu horeysay dunida kubadda cagta Beele waxay aragtay koobkii adduunka ee 1998 ee ka dhacay dalka Sweden, waxaana uu dunida kaga yaabsaday qaab ciyaareedkiisii dhifka ee naadirka ahaa ee ku cusbaa dunida xilligaas. Marka waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha maaragtay Beele uu kaga yaabsaday dunida kubadda cagta isaga oo maaragtay dhaliyay goolkii kaliya ciyaartii wareegga 8 ee Brazil kaga badiyeen Wales. Sidoo kale 3 gool ayuu ka dhaliyay Faransiiska ciyaartii semi-finalka isla tartankaas 2018, 2 goolna wuxuu ka dhaliyay finalkii maaragtay Sweden. Marka waa ciyaaryahanka kaliya ee ilaa iyo hadda koob adduun inta la soo ciyaarayay 5 gool dhaliyay 3 kulan ee ugu dambeeyay.
Waa gartay Nuuro, marka maxaan ku xusuusan doonaa Beele?
Waxyaabaha lagu xasuusto Beele waxaa ka mid ah in uu ka mid yahay amaba dadka qaar waxay ku doodaan inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee abid soo mara dunida kubadda cagta. Gaar ahaan waxaa si gaar ah maaragtay loogu xusuusan doonaa inuu yahay ciyaaryahanka kaliya ee 3 jeer qaaday koobka adduunka. Waa 1908, 1906, 1907. Waxa uu dhaliyay muddadii uu ciyaaray oo ahayd 20 sano 1218 gool isagoo safta 1306. Waxa halkaas ka cad in maaragtay uu nasiib u helay in uu noqdo ciyaaryahan aanan inta badan dhaawacmin, inkastoo dhaawaca ay tahay wax lama huraan ah marka la ciyaarayo kubadda cagta.
Dunida iyo bahda kubadda cagta maxay uga dhigan tahay in Beele uu ka baxay?
Dunida kubadda cagta ayaa Samakaab waxay uga dhigan tahay in tiir weyn oo ka mid ah tiirarkii kubadda cagta uu dumay, in dunida kubadda cagta hadda kadib aysan arki doonin mucjisadii kubadda cagta ee reer Brazil ee Beele. Sidoo kale reer Brazilna waxa ay u tahay maaragtay gaar ahaan kubadda cagta oo maaragtay maalin madow.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Nuur Bukhari oo xubintan ila falanqeynayay. Xiriirka Olombikada Adduunka ee IOC ayaa Beele sanadkii 1999 u doortay laacibkii isboorti ee qarnigii 20-aad, isagoo sidoo kalena lagu daray 100 qof ee dunida ugu caansan ee isla qarnigaasi. Waxaanaagsan mar kale dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda V O A. Maamulka degmada Carmo ee gobolka Bari iyo bulshada deegaanka ayaa magaaladaasi ka hirgeliyey dhismaha wadooyin dhowr ah, kuwaasoo ku yimid iskutashi bulsho sida uu maamulka sheegay, iyadoo dadka deegaankana ay si weyn u soo dhaweeyeen. Warkan waxaa boosaaso ka soo dirtay wariyaha V O A da Faadum Yasiin Jaamac.
Maamulka degmada Carmo oo kaashanaya bulshada ku dhaqan magaaladaas ayaa sanadkan hirgeliyey 5 wado oo laami ah oo isku tashi ah. Gudoomiyaha degmada Carmo Maxamed Ibraahim Haaji Faarax ayaa VOA u sheegay in dhismaha wadooyinkan ay ku baxday lacag ka badan $1 million. Sidoo kale sanadka 2023 ayaa gudoomiyuhu sheegay in ay hirgelin doonaan dhismaha 10 wado oo laami ah.
Inaan xarig ka jarno 5 wado, wadada ugu dheer waa 1 kilometer, wadada ugu gaabana waa 300 meter. Marka 5 wado weeye, 5 wado aan hadda fulinay 2 kilometer iyo 400 meter kii u horeeyay dhamaaday. sidoo kale waxaan noo qorsheysan sanadkiiba 10 kilometer laga dhiso magaalada Armo wadooyinkeeda kala duwan wadooyinkaasi waa wadooyin dhaadheer iyo wadooyin gaaban intaba ay u qaybsan yihiin marka meel fiican waxaan noo marayaan laamiyada aan dhisanay waa shilinka bulshada jeebkeeda ka soo baxay iyo cashuurta yar aan magaalada gudaha ka qaadno intaas baan isku tashanay ayaa ku dhisanay dawladda dhex waa uga fadhinaa dowrkeeda inay qaadato laakiin hadda intaan qabanay waa isku tashi bulsho waay
barxad banaan iyo aargada kala barta magaalada ayaa kamid ah goobaha laamiga ah ee la hirgeliyay
haa waxaan ka dhisnay aarga aan ugu magac daray Soomaali weyn afar wada isugu yimaada iskuiska waa qalbiga magaalada waa xarumaha dawladda meeshii ku yaalaan waa goobaha ugu badan ee arimaha bulshadu meeshii ku yaalaan marka halkaas aan u xulanay inay noqoto aargada ama meesha fagaaraha ay bulshadu isugu timaado lagana dhiso aargada calaamada u ah degmada Armo
waxa uu gudoomiyuhu sheegay in horey ay si isku tashiyo u fuliyeen dhireynta magaalada
dhireyntu waxay isku tashi welina waxay ku socotaa isku tashi waxay u qaybsan yihiin laba nooc dhir aanu dibadda ka soo waarinay ama dibadda ka keenay soo gadnay oo dhir u badan hadda dhirta hore u baxday iyo dhir wasaaradda beeraha iyo wasaaradda deegaanka aanu ka soo qaadnay oo iyadana aan u qaybinay gudaha magaalada Armo iyo deegaamada degmada ku hareeraysa intaba
yaa waraabiya marka dhirtaas
si isku tashi baan u waraabinaa san horeba u sheegay waxaan u gadnay gaadiid lagu waraabiyo oo ay bulshadu gaday oo isku tashi ah waxay leeyihiin booyad lagu talagalay oo lagu waraabiyo aadumayu fariintayda waxaan ku darsanayaa isku tashiga bulshada reer Armo inay halkaa ka wadaan waxaan ugu baaqayaa degmooyinka kale ee Puntland iyo Soomaaliyaba inay kaga daydaan bulshada degmada Armo sida wax wada qabsiga isku tashiga iyo gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
Nimco Aadan Axmed oo ka mid ah dadka deegaanka Armo ayaa ka waramaysa sida ay u aragto dhismaha wadooyinka iyo faa'iidada ay u soo kordhiyeen
magaalada laamiyada loo sameeyay iyo horumarka ay ku talaabsatay wax badan ayaa iska bedelay runtii bilicdeedii ayaa soo baxday boorkii baan ka reesanay dheerigii baan ka reesanay dhagaxii baan ka reesanay iyo rafka gaariguna la mari jiray alxamdulilaahi rabbil caalamiin soomaalida waxa jirada gacmo wada jir ayay wax ku gooyaan rag iyo dumarna uma kala maqnayn maalka waxa bixiyay hantaaleeg waxa bixiyay dadka degan oo ku nool bulshada ku nool rag iyo dumarba ilaahay hadduu idanka ka dhigo kama daali doono waxaan rajaynaynaa inta noo dhiman 10 wado ayaa dhagax dhigan 10 wado in aanu dhammaystirro ayaanu jecelahay haddii ilaahay idanka ka dhigo waqtiguna uu noo saamaxo
dhismaha wadooyinka laamiga ah ee dhexmara degmada Armo iyo dhireynta ayaa u muuqda mid kor u qaadaysa bilicda degmada Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii umuuraha islaamka waxaana inoo haya wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhiyaasan dhageysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka caalamka waxaa jira in dad marka buug la daabaco ama uu buug soo baxo qoraaga ay jecel yihiin ku dadaala inay si degdeg ah buuggaas u helaan waxaa laga yaabaa inaad aragto dad saf dheer ugu jira inay iibsadaan buugaagtaasi tani waa wax caadiya wadamada reer galbeedka laakiin dad badani waxay iminka aaminsan yihiin in kiisku aanu sidan ahayn dalalka bariga dhexe ee carabta barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa sababta wax akhrisku ugu yaraaday ee dalalkaasi waxa kale oo jireen dadka carabta ah iyo guud ahaanba muslimiinta la sheegay in aanay ku badnayn tagista maktabadaha buugaagta lagu kaydiyo taasina ay muraayad u tahay wax akhriska bulshooyinka ku nool halkaasi oo yaraaday deegaanada bariga dhexe iyo dunida muslimka oo wax akhriska daabacadda iyo alifida culuumta mar adduunka ugu sareeyay xaalku sidaasi maaha ayaa iminka dad badani ileeyihiin horaantii sanadkan dood ku saabsan sidii loo kobcin lahaa caadooyinka wax akhris ee dhalinyarada carabta ayaa ka dambeysay kadib markii ururka la yidhaahda Fikir ee Carab Thought Foundation uu soo saaray warbixintiisii afraad ee horumarinta dhaqanka bishii Januari ee sanadkan dhammaanaya. Daraasad la sameeyey ayaana lagu sheegay in celceliska ilmaha carabtu waa xaqiyo 6 daqiiqo sanadkii marka la barbar dhigo 12,000 oo daqiiqo dhigiisa reer galbeedka. Daraasadan waxaa ka hadlay dad qora ah oo carab ah oo sheegay in tiradu intaasi ka badan tahay dhalinta carabta. Guud ahaan haddaba maxaa yareeya in bulsho wax akhriskeedu yaraado? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Yuusuf Cismaan Cabdulle oo loo yaqaano Yuusuf Shaacir oo ah abwaan degana magaalada Hargeysa.
Guud ahaan akhriska xilligan la joogay casriga ah hoos u dhac waa ku yimi kuna socda weliba. Caalamka Islaamka haddaynu gaar u soo qaadano ama wadamada carabta, waxaan oran karaa iyagoo la wadaaga ka guud ee caalamka oo tiknoolojiyadu ay sabab u tahay in akhriskii bugaagta, joornaalada iyo majaladaha wixii lamid ahaa ee la akhrin jiray ay tiknoolojiyadu hoos u dhigtay. Caalamka Islaamka waxaan isleeyahay waxa usii raaca inaanay dowladahoodu badankoodu aanay dhiiri gelinaynin ama daraasada cilmi baarisa ama jaamacadaha ama dadka aan lagu dhiiri gelinaynin inay wax akhriyaan. Waxa kale oo iyana timi in ladnaanshaha oo iyada lafteedu yareysa qofku inuu karti badan sameeyo. Dadku hadda jeer markii ay baahnaayeen aanay haysanin nimcada nimanka ayay ka karti iyo dhaqdhaqaaq badnaayeen. Marka dhalinyarada caalamka Islaam waxay aad ugu xidhan yihiin caalamka ama dunida galbeedka, dunidaasna tiknoolojiyad baa qaadatay siyaabahaasaan u filaya inay yareysay wax akhriskii. Haddii wax akhrisku yaraado waxaa isna la yaraanaya wax qorista, way isku xidhan yihiin labaduba. Hadday yaraadaan meesha ka baxaana waxaa meesha ka baxaysa iyana aqoontii.
Maanta dunida waxyaabaha ugu waaweyn ee ummaddu waqti ku bixiso waxaa ugu badan baraha ee bulshadu ku kulanto iyo aaladaha internetka sida YouTube-ka iyo Facebook. Marka loo eego waqtiga ay dhalintu guud ahaan wadamada Bariga Dhexe iyo dalalka Islaamka ay geliyaan aaladahaasi mararka qaarkood lama qiyaasi karo. Sidee ayaa haddaba loo horumarin karaa in dhalinyaradu ku soo noqoto wax akhriskii caadada ahaa, sida inay dhalintu buug iibsato, ka soo qaadato maktabadda, amaba waqti ay ku dhex akhristaan maktabadda gudaheeda? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Khadar Maxamed Muxamed oo ah qoraa iyo cilmi baare degan magaalada Hargeysa.
Horta dhibaatadan akhris yaraanta ama akhris la-aantu waa mid haysata dhammaan dalalka soo koraya. Mushkiladuna waxa weeye inaanu jirin dhaqan akhris. Haddaba si loo sameeyo dhaqan akhris, aan waxaan isleeyahay dhowr talaabo ayaa la qaadi karaa. Kow, waxbarashadu waa inay noqoto mid dhaqan akhris maxaan dhahday barta da'yarta jaamacadaha iyo dugsiyada jooga, oo tusaale ahaan manhaj waa inuu wax akhrisku qayb ka noqdo. Book clubs waa inay iskuulada ama jaamacaduhu yeeshaan, tartanna waa inay u qabtaan maxaan dhahday akhriska. Waalidka iyo guriga ayaa isaguna qayb ka qaadan kara, oo tusaale ahaan waalidku inuu habeenkii carruurta wax u akhriyo oo akhriska ku dhiirigeliyo oo tusaale isaguu noqdo. Sidoo kale waa in la helo maktabado guud oo maxaan dhahday dadko dhan u furan oo ay dadku bugaagta ka heli karaan oo mar walba wax ku akhrisan karaan. Siyaasado qaran waa inay dowladuhu sameeyaan oo ay iyaga laftooda ku dhiirigeliyaan, tusaale ahaan in degmo kasta laga sameeyo maktabad akhris, bugaagtana sidii ay u heli lahaayeen loo fududeeyo. Heerka daabacadda ee dalka ayaa iyaduna kamid waxyaabaha saameeya. Marka in wadanka tusaale ahaan haddii madbacado badan ku yaalaan oo ay bugaagta soo saaraan iyagu, way u fududahay dadku inay helaan. Marka intaana la dhiirigeliyo in la sameeyo madalo waaweyn oo akhriska lagu kobciyo oo ay ka mid yihiin bandhigyada waaweyn ee bugaagta, dood wadaagyo, gorfayn iyo waxyaabo lamid a, iyo ugu dambeyn in laga faa'iidaysto heerka tiknoolojiyadda ee maanta dunidu marayso. Oo runtii maanta siyaabo kala duwan bay dunidu waxba akhridaa. Marka in tiknoolojiyadan laga faa'iidaysto, lagu dhiirigeliyo dhalinyartu inay si wanaagsan ugu faa'iidaystaan akhriska ku bartaan.
Inkasta oo daraasadan la sameeyey hadalla ka soo noqdeen, haddana waxa aan qarsoonayn in wax akhrisku aad ugu yaraaday dalal badan oo ku yaala dunida muslimka. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatayba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo jimca wanaagsan.
هذه يوم عثنية هي عبدي حافيد عول إسماعيل ونال السعودين يي برنامج كي أمورها إسلام كولي وحنا قد جيسان إنسان إذا عدا VOA مركنا هالقضب أو كم إذا قضب بدأنا وركع هو وين مدحوينها أمريكان كجو بايدن أي شيء إنه رجينه يو إنه لشقيه رئيس الوزراء عصب إسرائيل بنيامين نتنياهو أو شلي حلك له داري سقولين عقلنا الشيء إنه كلا شقين دونه تدل هذا هرمرين تنبض يقول لحية فلسطين إدولة عصب إسرائيل بايدن أي عقل كعب كشيء إن أمريكان كوسي وذي تاجر هذا وكبحنا يو حلك يدناها لبدا الدولة دوت إسلام أركان وكسو هرجيدو سياسة ذها حالستا آه dagistiyal markana waxaad ku soo dhawaataan kalmihii heesaha aan soo qabto heesti jawgi boqorada iyo haboon nuura
una musibo tan korogo gurshada taakira tahay barkayno qoyo boqorada tirko waxa xubiga faato bashara
si jawgi boqoradda iyo codkii haboon nuura ayaa u dambeeyay idaacaddeenii saaka iyo caalamka waxaana idin la socodsiinayay anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo Oh, it's been a
barta ara priya hamsi to bursari.